ภาวนาให้มันเด็ดเดี่ยวนะเอาเวลามาเรียนรู้ตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมาได้แต่สนุกไม่มีอะไรแล้วก็สับสนมันเหมือนหมอครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานเหมือนหมอนะหลายหมอเนี่ยคนไข้ตายหมอเถียงกันคนไข้ตายไงแก่เลยจะรักษาก็ให้หมอคนหนึ่งรักษาไปนะศาสตร์มันอันเดียวกันแต่ศิลปะมันก็ไม่เหมือนกันหรือความเข้าใจในศาสตร์มันก็ไม่เท่ากันบางที่เขาก็สอนในเรื่องสมาธิบางที่สอนแต่เรื่องปัญญาไม่เอาเรื่องสมาธิไปไม่รอดทั้งนั้นมีสมาธิแล้วก็คิดว่าทำสมาธิอย่างนี้แหละเรียกว่าเจริญปัญญาก็ไปไม่ได้ฟุ้งซ่านอยู่แล้วคิดว่ากำลังเจริญปัญญาอยู่ก็ไม่ใช่อีกเราต้องเดินให้ครบตามหลักสูตรศีลห้าต้องมีต้องมีนะถ้าศีลด่างพร้อยก็รีบสำรวมระวังตั้งใจรักษามีศีลห้าแล้วฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวฝึกสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิมีทั้งเยอะแยะมิจฉาสมาธิก็มีสมาธิที่ดีนะแต่เป็นสมถะกรรมฐานก็มีเป็นสมาธิที่ใช้เดินวิปัสสนาก็มีคนละสมาธิกันสมาธิคนละแบบสมาธิที่เป็นสมถะให้พักผ่อนอยู่เฉยๆมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังได้ก็ไปหัดเรียนสมาธิกับฤาษีเห็นไหมคนเราคิดคล้ายๆกันนะอย่างพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติงานแรกที่เราคิดก็คือไปนั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดอย่างนั้นสิ่งแรกที่ทำก็คือไปหาฤาษีหัดนั่งสมาธินี่สมาธิที่ฤาษีสอนเป็นสมาธิออกนอกสมาธิออกนอกถึงทำถึงฌาน8นะจิตก็ออกไปอยู่ที่ตัวอารมณ์จิตไม่เข้าฐานเจ้าชายสิทธัตถะก็เพราะว่านี่ไม่ใช่ทางแล้วก็มาฝึกทรมานร่างกายทรมานกายจริงๆก็คือทรมานใจนั่นแหละเพราะว่าใจมันรักร่างกายนะก็คือข่มใจตลอดเวลาที่บอกทรมานกายทรมานใจจริงๆทรมานใจทรมานกายก็เพื่อทรมานใจคิดว่าทรมานมันมากๆแล้วกิเลสมันจะหดลงไปจะหายไปแล้วท่านก็เพราะว่าไม่ใช่ทางท่านก็ย้อนนึกถึงสมาธิที่ท่านเคยมีตอนเด็กๆในตำราบางตำราก็ว่า7 ขวบบางตำราก็ว่าเล็กกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในคัมภีร์จริงๆไม่ชัดว่ากี่ขวบนะส่วนใหญ่ก็ว่า7 ขวบ7 ขวบก็เมกเซนหนึ่งกันสมเหตุสมผลอายุ7 ขวบภาวนาเนี่ยท่าน7 ขวบท่านทำสมาธิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวตอนนั้นได้ปฐมฌานจะเป็นปฐมฌานแบบจิตถึงฐานท่านนึกถึงสมาธิชนิดนี้ได้นะท่านก็มาทำสมาธินี้ขึ้นไปถึงฌานที่4ในตำราว่าท่านทำฌาน4แต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่าฌาน4เนี่ยมันครอบคลุมไปถึงฌาน5 6 7 8ด้วยเพราะอรูปฌานคือฌานที่5 6 7 8เป็นอรูปฌานเนี่ยมีองค์ธรรม2 อย่างนะอุเบกขากับเอกคตาก็คือฌาน4นั่นเองในตำราบอกว่าท่านทำฌาน4ได้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือพอจิตถึงฐานจริงๆแล้วตั้งมั่นจริงๆจิตจะตั้งมั่นจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่ฌาน2ฌาน1ยังมีวิตกมีวิจารณ์อยู่ถ้าทำอานาปานสตินะเจ้าชายสิทธัตถะทำอานาปานสติลมหายใจมันจะสั้นลงสั้นลงนะจนกระทั่งลมหยุดแล้วกลายเป็นแสงตรงที่จิตตรึกอยู่ในแสงจิตเข้าเคลียร์อยู่ในแสงเรียกวิตกวิจารณ์มีปิติมีความสุขเกิดขึ้นสติระลึกรู้ว่าเนี่ยจิตยังเคลื่อนไปที่แสงอยู่มีตกวิจารณ์ดับและจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมามีเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งคือภาวะตัวรู้นั่นเองสมาธิชนิดมีตัวรู้เกิดขึ้นในฌานที่2มีปีติสติระลึกรู้ปีติปีติดับลงไปมีความสุขเด่นดวงขึ้นมาที่จริงความสุขมีมาตั้งแต่ปฐมฌานแล้วแต่มันไม่เด่นตัวที่เด่นนั่นคือตัวแสงพอมาถึงฌานที่2ตัวที่เด่นคือปีติฌานที่3ตัวที่เด่นคือตัวความสุข สติระลึกรู้ความสุขอีกความสุขก็ดับให้ดูอีกจิตเป็นอุเบกขาขึ้นมาจิตเป็นอุเบกขานะท่านบอกว่าเนี่ยหมดจดแล้วควรแก่การงานแล้วน้อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคนชอบไปคิดว่าท่านคิดเอาคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาหรอกท่านต้องดูเอาอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ก็ความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละนำความทุกข์มาให้วิชาตินั่นเองชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมานะความทุกข์ก็ติดมาด้วยแล้วก็ดูอะไรทำให้มีชาติมีชาติเพราะมีภพภพมีสองลักษณะอุปาทิภพภพด้วยการเกิดกับกรรมภพภพที่เป็นการทำงานของจิตที่จิตกระทำกรรมไม่ว่าภพกรรมภพมาจากอะไรมาจากตัณหาอุปาทานมีความอยากมีความยึดนะจิตก็ดิ้นรนทำงานขึ้นมาด้วยอำนาจของความอยากความยึดนั้นความอยากความยึดมาจากไหนมาจากเวทนามีความสุขก็อยากให้มีอีกนะมีแล้วก็อยากให้อยู่นานๆอยากให้ถาวรจิตก็น้อมน้อมไปทางสัสสตทิฏฐิมีความทุกข์ก็อยากให้หายไปนะจิตก็น้อมน้อมไปทางอุเฉททิฏฐิอยากให้สูญไปเลยก็อาศัยเวทนานะความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยผลักดันให้เกิดความอยากขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากผลักดันให้จิตดิ้นรนเกิดภพจิตดิ้นรนแล้วเนี่ยจะหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบฉวยขึ้นมาก็คือหยิบเอาก้อนทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านจะเห็นศาสตร์อย่างนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่เอาไว้คิดเอาหรือฟังเล่นๆนะต้องเห็นด้วยตัวเองวิปัสสนาถึงแปลว่าเห็นวิปัสสนาไม่ได้วิตกวิตกไว้คิดวิปัสสนาเห็นเอาเวทนามาจากไหนนี่ท่านก็เห็นต่อเวทนามาจากผัสสะตากระทบรูปก็เกิดเวทนาหูได้ยินเสียงก็เกิดเวทนาใจคิดนึกปรุงแต่งก็เกิดเวทนาผัสสะมาจากไหนผัสสะเกิดตรงไหนเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อายตนะอายตนะได้มาเนี่ยทำงานขึ้นมาได้เพราะมีรูปมีนามอย่างมีตามีรูปอย่างเดียวแล้วไม่มีนามตาก็เห็นรูปไม่ได้มีผัสสะไม่ได้มีหูอย่างเดียวไม่มีนามคือความรับรู้อย่างเวลาเราหลับลึกๆใช่ไหมหรือเราโดนยาสลบนะมีตามีหูไม่มีผัสสะเพราะไม่มีความรับรู้ความรับรู้คือตัวนามงั้นนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทำให้อายตนะมันทำงานได้นามรูปมาจากไหนมาจากจิตมันหยั่งลงไปจับเรียกว่าตัววิญญาณวิญญาณหยั่งลงทำให้เกิดรูปนามปรากฏขึ้นมาถามว่ารูปนามปรากฏเพราะวิญญาณหยั่งหรือไม่ใช่รูปนามมีเหตุของรูปนามแต่รูปนามปรากฏขึ้นมาเพราะไปวิญญาณคือจิตไปรู้เข้าแต่ตัวนามตัวรูปนะมันก็เกิดด้วยเหตุของมันทำไมวิญญาณหยั่งลงไปเพราะมีแรงผลักของเจตนาเจตนาตัวนี้เรียกว่าสังขารสังขารฝ่ายดีสังขารฝ่ายชั่วสังขารที่จะน้อมจิตไปสู่การไม่รับรู้อารมณ์มีหลายแบบมีสามแบบสังขารนั้นรากเหง้ามาจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์ประโยคแรกเราก็ไม่รู้แล้วรูปนามเป็นทุกข์ขันห้าเป็นทุกข์เราไม่รู้เรื่องแล้วเราเห็นว่าอกหักเป็นทุกข์ใช่ไหมที่จริงท่านบอกรูปนามเป็นตัวทุกข์นะอย่างความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์ตัวร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์แล้วแสดงอาการของทุกข์ออกมาด้วยความแก่ความเจ็บความตายจิตใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์แล้วแสดงความทุกข์ออกมาแสดงอาการทุกข์ออกมานะด้วยความไม่สมปรารถนาต่างๆด้วยการเจอสิ่งที่ไม่ชอบด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบนะด้วยความไม่สมหวังแสดงอาการเป็นทุกข์ของใจออกมา ส่วนใหญ่ก็เห็นแต่อาการนะเห็นอาการได้ก็บุญแล้วล่ะแต่ถ้าเห็นถึงตัวทุกข์แท้ๆคือตัวรูปตัวนามเป็นทุกข์แท้ๆเนี่ยแทงทะลุอวิชชาแล้ววัตตาก็จะคว่ำลงตรงนั้นเลยถล่มลงตรงนั้นเลยนะจิตกับขันธ์จะพรากออกจากกันไม่รวมอีกแล้วจิตจะเป็นอิสระจากขันธ์ขันธ์เป็นอะไรขันธ์ก็เป็นทุกข์ของขันธ์จิตเป็นอิสระจากขันธ์จิตไม่ทุกข์ไปกับขันธ์นะจิตเข้าถึงความสงบสุขนะมีสันติสุขที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้พวกเรามีโอกาสเข้าถึงทุกคนนะอันแรกเลยขณะนี้เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยไม่บ้าใบ้บอดหนวกเราฟังธรรมได้เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่จริงท่านพูดยาวนะบอกว่าได้เป็นมนุษย์นะมีศรัทธาเขามีศรัทธาก็เลยเข้าใกล้เขาเข้าใกล้เลยได้ฟังธรรมของสัตบุรุษพอฟังธรรมสัตบุรุษนะเข้าใจแล้วน้อมนำไปปฏิบัติก็รู้เห็นด้วยตัวเองแล้วคราวนี้พวกเราได้ฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่บ้าใบ้ปอดหนวกเรามีศรัทธาเรามาฟังธรรมได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าอยู่ที่น้อมนำเอาไปทำนะรักษาศีลห้าไว้สรุปบทเรียนมีสามบทเท่านั้นเองรักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือสมาธิที่ถูกต้องถัดจากนั้นดูธาตุดูขันธ์มันทำงานดูกายดูใจมันทำงานดูมันทำงานเราอย่าไปแทรกแซงมันเห็นร่างกายมันทำงานร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายร่างกายแต่งตัวร่างกายอาบน้ำอะไรเงี้ยดูร่างกายมันทำงานไปหัวใจก็ทำงานของหัวใจปอดก็ทำงานของปอดไปทุกคนทำหน้าที่ของมันเองทุกอย่างทุกอย่างเท้าก็มีหน้าที่เดินไปมือก็มีหน้าที่หยิบจับไปตาก็มีหน้าที่ดูหูก็มีหน้าที่ฟังจมูกมีหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นมีหน้าที่รู้รสร่างกายมีหน้าที่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเห็นร่างกายทำงานของมันทำหน้าที่อย่าไปแทรกแซงมันเห็นความสุขความทุกข์มันทำหน้าที่ของมันความสุขความทุกข์มันก็ทำหน้าที่เกิดขึ้นมานะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่ามันทำงานของมันอย่างนี้แต่จิตที่โง่พอมีความสุขก็ไปหลงยินดีมีความทุกข์ก็ไปหลงยินร้ายหรือจิตที่โง่ไปเห็นร่างกายนะร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราสักหน่อยจิตที่โง่ก็บอกนี่ตัวเรานะโง่อยู่ที่จิตตัวเดียวนี่เองในขันห้านะแต่ละขันเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะมีจิตตัวเดียวชอบไปแทรกแซงคนอื่นหน้าที่ของจิตก็มีเหมือนกันหน้าที่ของจิตคือการรู้อารมณ์รู้อารมณ์ต่างๆหรือหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งต่างๆอันนี้เป็นงานของจิตเขาเป็นลักษณะของเขาแต่ว่ามันมักจะคิดนึกปรุงแต่งไปตามความไม่รู้ด้วยสัญญาที่ผิดด้วยความรู้ที่ผิดก็เลยปรุงผิดๆไปได้เข้าไปแทรกแซงขันทุกๆขันเลยกระทั่งแทรกแซงจิตก็แทรกแซงนะเคยอยากบังคับจิตให้สงบไหมอยากบังคับจิตให้ได้มรรคผลเร็วๆไหมถามจริงใครอยากได้มรรคผลเร็วๆบ้างยกมือสิอยากได้เร็วๆนะอยากนิพพานเร็วๆความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดนิพพานนะงั้นอยากอยู่ตราบใดก็ทุกข์ต่อไปเถอะจนฉลาดหมดอยากก็หมดทุกข์หรือว่ามันอยากเพราะมันไม่เห็นจริงไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริงของธาตุของขันเนี่ยดูกายดูใจนะดูธาตุดูขันมันทำงานไปเข้าใจความเป็นจริงของมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของถูกบีบคั้นอยู่มีแต่ของที่ไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่ตัวใช่ตนจิตเห็นจริงนะจิตจะปล่อยขันเมื่อจิตปล่อยขันจิตก็เป็นอิสระสิขันเป็นอะไรขันเป็นตัวทุกข์จิตไม่ไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมาอีกแล้ว ยังไม่มีชาติตรงที่ไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์คือขันธ์หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะคือหยิบฉวยเอาขันธ์ขึ้นมาหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมางั้นมีชาติเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นแหละถ้าสิ้นชาติก็สิ้นทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติภพเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากโง่ไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ก็เลยเกิดตัณหาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ที่ดิ้นรนหาอารมณ์ต่างๆมาสนองจิตใจนั้นก็เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นเองทุกวันนะเราเที่ยวแสวงหาอารมณ์นะเที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหวังว่ามันจะทำความสุขได้หวังว่ามันจะหนีความทุกข์ได้อย่างเห็นหน้าคนคนหนึ่งเบื่อนะไม่อยากเห็นนะอยากไปเห็นหน้าอีกคนหนึ่งได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบใจก็ดิ้นไปเรื่อยเลยดิ้นหาของชอบดิ้นหนีของเกลียดไปเรื่อยก็มีแต่ความทุกข์นะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์งั้นพวกเราอยากได้นิพพานสาธุทุกข์ไปก่อนนะทุกข์แน่นอนเลยแต่ต้องเป็นอย่างนี้นะเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ไม่ยึดถือพระนิพพานแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ช่างมันโหกิเลสท่วมหัวอยู่ไม่ช่างมันอยู่งั้นนะมันต้องอย่างเราเนี่ยอยากได้ซะก่อนเบื้องต้นมีตัณหามีความอยากก่อนอยากได้มรรคผลนิพพานนะเลยมาภาคเพียรปฏิบัติธรรมวันหนึ่งทำลายความอยากไปพระอานนท์ถึงสอนนะว่ามีความอยากเพื่อละความอยากมีตัณหาเพื่อละตัณหาเนี่ยท่านสอนมีมานะเพื่อละมานะมีทิฏฐิเพื่อละทิฏฐินะพระอานนท์ท่านสอนมีความเห็นอย่างโน้นอย่างนี้มีความเห็นผิดนั่นแหละมันต้องมีอยู่แล้วความเห็นผิดแต่วันหนึ่งเราจะต้องละความเห็นผิดเริ่มจากหมายรู้ผิดๆแล้วก็คิดผิดๆก็เลยเห็นผิดๆนะหมายรู้ผิดๆเรียกสัญญาวิปลาสคิดผิดๆเรียกจิตตวิปลาสเห็นผิดๆเรียกทิฏฐิวิปลาสเพี้ยนๆหมายรู้ให้ถูกหมายรู้ยังไงหมายรู้ร่างกายจิตใจโดยความไม่เที่ยงนี่เรียกว่าหมายรู้ถูกหมายรู้ร่างกายจิตใจว่าเป็นทุกข์นี่เรียกหมายรู้ถูกหมายรู้ว่าร่างกายจิตใจเป็นอนัตตานี่เรียกว่าหมายรู้ถูกถ้าเคลื่อนจากตรงนี้ก็เรียกหมายรู้ผิดงั้นพยายามดูกายดูใจนะหมายรู้มันในเชิงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจเฉยๆแต่หมายรู้มันในเชิงของไตรลักษณ์เบื้องต้นอาจจะคิดนำนิดหน่อยนะแต่เบื้องปลายเนี่ยใจมันจะหมายรู้เองอาศัยสัญญาไปหมายรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ของมันของธาตุขันธ์กายใจแล้วไปปัญญาตัวจริงก็จะเกิดไม่ใช่แค่สัญญาไม่ใช่แค่หมายนะจะเข้าใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจเรียนธรรมะนะแล้วรู้สึกโอ้ยมันมากเลยยิ่งภาวนายิ่งสนุกนะภาวนาไปแล้วรู้เลยหาคนโง่เท่าเรายากนะหายากจริงๆเลยพระเจ้าบอกอย่ายึดกลัวจะยึดเนาะให้ดับให้ละความอยากเสียก็อยากละอุตส่าห์เป็นอย่างนั้นอีกนะท่านบอกให้ละความอยากก็ผมก็อยากละเอาทุกอย่างเลยนะที่ท่านห้ามอะที่ท่านให้ทำไม่ค่อยทำหรอกให้รู้ทุกข์ไม่เอานะอยากหนีทุกข์ใช่ไหมให้ละสมุทัยผมก็อยากละเนี่ยกลายเป็นว่ามีสมุทัยที่ทำนิโรธให้แจ้งให้เห็นเท่านั้นนะให้ประจักษ์นั้นก็คิดไปสร้างนิโรธขึ้นมานิพพานต้องเป็นอย่างนี้นะทำจิตอย่างนี้แล้วมันจะเป็นนิพพานนะทำไงก็ไม่นิพพานหรอกนะยิ่งทำมันก็เป็นภพทั้งนั้นเลยไม่เป็นนิพพานมรรคท่านให้เจริญนะศีลสมาธิปัญญานั่นแหละก็ไม่ค่อยทำกันทำนิดๆหน่อยๆอยากได้มรรคผลเร็วๆนะเหตุกับผลต้องพอดีกันนะวันหนึ่งเจริญโมหะมากเจริญความหลงมากแล้วจะอยากได้ปัญญาโอ้ไม่ได้หรอกวันๆแล้วปล่อยใจฟุ้งซ่านแล้วอยากได้สมาธิมันไม่ได้หรอกวันหนึ่งตามใจแต่กิเลสจะให้มีศีลมันก็มีไม่ได้หรอกทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะยุติธรรมที่สุดนะเป็นความยุติธรรมแล้วที่เราต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยุติธรรมแล้ว เคยเสียใจไหมว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เราเสียใจในตัวเหตุผลในตัวผลตอนนี้นะไม่ได้คำนึงว่าเหตุมันมีอย่างนี้เราถึงต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมีเหตุมีผลนะยุติธรรมแล้วยุติธรรมที่สุดคำว่ายุติธรรมยุติด้วยธรรมะนี่เราเป็นอย่างที่เราทำเรียนทำเหตุนะฝึกศีลฝึกสมาธิที่ถูกต้องเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปถึงวันหนึ่งเราก็รู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงนิพพานมีจริงนิพพานไม่เคยหายไปไหนอยู่ต่อหน้าต่อตาจิตเราไม่มีคุณภาพก็ไม่เห็นเอาต่อไปให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้านหน่อย
ที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบมันไม่แน่นอนวันแรกๆไม่ค่อยรู้สึกแบบชัดเจนนะพอกลางช่วงก็รู้สึกดีแต่พอใกล้ๆจะกลับมีความรู้สึกว่ามันอ่อนลง
มันไม่เที่ยงแล้ว
ครับแล้วก็เหมือนกับว่าความตั้งมั่นมันน้อยลงแล้วก็แต่ได้เห็นเรื่องเกี่ยวกับไตรลักษณ์เนี่ยได้ไวขึ้นแต่ก็ยังต้องไปฝึกอีกเยอะครับขอกราบหลวงพ่อช่วยชี้แนะเพิ่มเติม
โดยธรรมชาติเราเป็นคนฟุ้งเก่งนะครับมันฟุ้งเก่งงั้นเราหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับลมหายใจอยู่อะไรก็อยู่ไปเรื่อยนะ
ครับ
แล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยการภาวนาถึงจะไปไหวนะ
มันก่อนหลวงพ่อทักว่าจิตตื่นแล้วแล้วให้ดูธาตุแยกธาตุแยกขันธ์ต่อบ่อยๆแต่ตั้งแต่อยู่มาแยกได้ไม่นับครั้งได้ค่ะขอเทคนิคในการแยก
ใหม่ๆที่หลวงพ่อหัดนะตั้งอาทิตย์หนึ่งนะถึงแยกได้ทีหนึ่งต่อมา5วันก็แยกได้ต่อมา3วันก็แยกได้เราแยกทีแรกอยู่แป๊บเดียวแล้วก็แยกได้นานขึ้นนะเป็นธรรมดาให้มันแยกได้ก็ยังดีอะอย่างน้อยมันเริ่มเห็นแล้วว่าขันนี้มันแยกได้คำว่าขันแปลว่าส่วนนะแปลว่ากองๆเป็นกองเห็นไหมมันแยกเป็นส่วนๆได้งั้นพระพุทธเจ้าสอนคำไหนก็เป็นคำนั้นก็เห็นเลยแต่ละกองไม่ใช่ตัวเรากองของรูปไม่ใช่เรากองของเวทนาไม่ใช่เรานะกองของจิตก็ไม่ใช่เราหัดดูไปเรื่อยตัวกิเลสความโง่ของเรานะมันทนทานสติปัญญาไม่ได้หรอกพาจิตนี้ให้ดูของจริงเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งความโง่ก็ต้องแพ้ไปความไม่รู้ก็ต้องแพ้ไปนะดีไปทำอีก
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูจิตมันไปลงกับความคิดทั้งวันนะคะ
เหรอ
ไหลทั้งวันเลย
ไม่จริงหรอกเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันคือถ้ามันรวมกับความคิดอยู่มันไม่แยกหรอกในขณะที่จิตรู้ตื่นเบิกบานถอนตัวออกมาได้นะตอนนั้นจิตไม่ได้ไปรวมเข้ากับความคิดแล้วนี่จะเห็นขันธ์นะแยกออกไปเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคลานเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็โคลานเห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะงั้นได้ที่มาบอกหลวงพ่อว่าจิตไปรวมกับความคิดทั้งวันอ่ะไม่จริงหรอกไม่เชื่อ ไปทำอีกนะบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางช่วงจิตมีเรี่ยวมีแรงรู้ตัวบ่อยอันนั้นเป็นปกติเวลาที่เราภาวนาทั้งที่ภาวนาถูกทั้งที่ทำสม่ำเสมอนะบางช่วงเจริญบางช่วงเสื่อมอันนั้นเป็นทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่นนะท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิลูกศิษย์ถามท่านจะทำไปทำไมไม่มีกิเลสต้องสู้แล้วนี่อะไรเงี้ยบอกพวกสติพวกสมาธินั้นคงเสื่อมนะต้องซ้อมเอาไว้ใช้ขนาดท่านภาวนาถึงขนาดนั้นนะกิเลสย้อมจิตไม่ได้เลยจิตเป็นอิสระแล้วสมาธิยังเสื่อมได้เลยแล้วไม่บอกสมาธิบริบูรณ์สมาธิคนละตัวกันสมาธิที่บริบูรณ์เนี่ยนะสมาธิที่จิตมันตั้งมั่นสมาธิที่ท่านว่ามันเสื่อมไปมันสมาธิที่เอาไว้ใช้งานคนละอัน สมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตได้นะไม่เสื่อมสมาธิที่ใช้งานไม่ฝึกไม่ซ้อมก็เสื่อมอย่างสมาธิที่จะใช้ทำอภิญญานะไม่ซ้อมเสื่อมได้เหมือนกันองค์ที่ท่านเก่งอภิญญามากๆนะท่านเลยเล่นทั้งวันเลยอย่างพระอนุรุตพระอนุรุตนะไม่นอนตั้ง50กว่าปีนะไม่นอนอย่างพวกเราไม่นอนวันเดียวก็จะบ่นจะแย่แล้วนะท่านไม่หลับนะ50กว่าปีท่านเอาเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเที่ยวดูโลกธาตุทั้งหลายแล้วดูได้เร็วมากนะท่านดูโลกตั้งพันโลกเนี่ยในเวลาครู่เดียวดูได้เร็วจิตท่านไวมากเลยเพราะฉะนั้นจิตท่านเร็วถึงขนาดว่าเป็นเอตทัคคะในทางทิพจักษุทิพจักษุไม่ใช่ไปแอบดูว่าลูกเต๋าในถ้วยไฮโลมันออกเบอร์อะไรทิพจักษุอันนี้ท่านเห็นสัตว์มันตายแล้วมันไปเกิดที่ไหนอะไรนี้ท่านรู้หมดเลยเห็นจิตเกิดดับในภพภูมิต่างๆเนี่ยท่านฝึกซ้อมอย่างนี้นะชำนิชำนาญมากเลยวันที่พระเจ้าจะนิพพานนะพระเจ้าเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเนี่ยใกล้เคียงกับการนิพพานที่ขันแตกขันดับไปแล้วนะเหมือนหายวับไปเลยพระนนท์ก็สงสัยว่าพระเจ้านิพพานหรือยังพระอนุรุตบอกยังเนี่ยท่านชำนาญในการดูจิตผู้อื่นมากนะท่านตามดูพระเจ้าได้เลยตอนนี้อยู่ฌานนี้ตอนนี้นี่ตอนนี้พักอยู่ในนิโรธแล้วตอนนี้เริ่มถอยออกมาแล้วเนี่ยท่านดูได้พวกเราจิตไม่ไหวนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือก็มาส่งกันบ้านแค่นั้นแหละค่ะคือจิตก็ยังฟุ้งอยู่ค่ะแต่คิดว่าน้อยลงแต่อย่างที
่มากหรือน้อยไม่สำคัญสำคัญที่รู้หรือไม่รู้นะ
ค่ะแล้วก็
เห็นจิตที่เคลื่อนไปมาไหม
เห็นค่ะ
มันเคลื่อนได้ตลอดเลยนะ
ค่ะ
ไม่ห้ามมันหรอก
ค่ะแล้วก็มีอย่างที่หลวงพ่อบอกก็มีเจริญแล้วก็เสื่อมนะคะเวลามันเจริญมันก็สุดโต่งค่ะเวลามันเสื่อมมันก็แบบไม่ได้เรื่องเลยค่ะ
เออนะเวลาเจริญนะมันเหมือนกับมรรคผลนิพพานอยู่อีกนิดเดียว
ใช่
เวลาเสื่อมนะต้องภาวนากันยังไงภาวนาไม่เป็นนะเวลาเสื่อมถึงขนาดนั้นนะ
บางทีหนูก็เห็นว่าลมมันขาดโชเห็นมันแบบอะไรหายไปแล้วอะไรอย่างเง
ี
้ยแล้วพอวันดีอาทิตย์ที่แล้วนั่งอยู่ในรถนะคะชอดีจะไปทับกฐินนะคะก็นั่งอยู่แล้วก็มันก็ฟังหลวงพ่อไปด้วยอะค่ะแล้วก็จิตก็มีปิติมันจะล้นออกมาเลยอะแต่ว่าพอมาอีกวันนึงรู้ว่าตัวเองไม่ได้ดูว่าจิตมันชอบแค่นั้นนะคะ
ไปทำอีกนะทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าขันมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของนะมีการกระทำนะขันต่างๆก็ทำหน้าที่ของขันมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะตอนนี้มันยังมีเจ้าของมีผู้กระทำไหมดูให้ดีดูออกไหม
มีค
่
ะ
ใช้ได้แสดงว่ายังไม่ได้โสดานะ
ยังค่ะ
ใช้ได้ภาวนาดีมากๆเลย
ค
่
ะ
มันมีขันแต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำ
หลวงพ่อคะหนูยังไม่หนูพยายามคิดว่าหนู ดูตัวโลภไม่ค่อยชัดนะคะหนูตอนแรกหนูคิดว่าหนูไม่โลภที่จะทำแต่บางทีคิดว่ามันโลภ
โลภสิหนูดูง่ายๆนะเวลาจะพูดอะยังโลภเลยมันอยากจะพูดดูออกไหมนั่นแหละตัวโลภละ
ค่ะ
แล้วก็หัดดูไปเรื่อย
ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
เห็นตัวโลภไหม
เห็นค่ะอยากพูด
นั่นแหละดูไม่ยากหรอกตัวโลภอ่ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงค่ะแล้วก็เห็นว่าเพิ่งเห็นว่ามันผุดขึ้นเลยค่ะผุดขึ้นกลางอกเนี้ย
ใช่
ค่ะ
นี่แหละที่หลวงตาบอกทำแท้ผุดขึ้นกลางอก
ค่ะนั่นหนูก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน
ี้เวลาอกุศลเกิดก็เกิดที่อกนะ
ค่ะ
กุศลก็เกิดขึ้นกลางอกเวลาที่อริยมรรคเกิดแหวกออกที่กลางอกนั่นแหละ
ค่ะแล้วคือหนูจิตหนูเดินวิปัสสนาแล้วใช่ไหมคะ
เดินแล้วเดินมาตั้งเยอะแล้วไปทำอีก
ค่ะทำอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่
ค
่
ะ
ไม่เสียชาติเกิดหรอกทำไปเถอะ
อัน
น
ี้ว่า
ค่ะนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขณะนี้จิตโยมนี่ฟุ้งซ่านในธรรมที่ได้ไปรู้ไปเห็นมา
ให้รู้ทันนะ
รู้ทัน
ฟุ้งซ่านตัวนี้ร้ายนะ
ความอยากจะให้หลวงเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าคำสอนหลวงพ่อเนี้ยมัน ทำแล้วได้ผลอย่างนี
้
ก็ฟุ้งซ่านแต่ก็รู้ทันแต่ขณะนี้จิตสงบรู้สึกสบายสงบตั้งมั่นแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมากค่ะเนื่องจากว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วประมาณ6เดือนที่แล้วเนี่ยโยมไปเห็นลูกมันทุกข์มากเหลือเกินไม่เผลอสติเมื่อไหร่จิตเข้าไปคลุกจนทุกข์สาหัสอยู่6เดือนกว่าไม่รู้เลยรู้แต่มันทุกข์ทุกข์มากจนไม่อยากเกิดแต่วันหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วโยมเดินจงกรมอยู่ตีสี่กว่าลุกขึ้นมาปกติเป็นปกติอยู่ในครัวทำกับข้าวจะไปใส่บาตรเดินไปเดินมาจิตไม่ได้คิดอะไรเลยไอ้ที่ทุกข์มันลืมไปหมดแล้วแต่ว่าไปเห็นไปรู้ไปเห็นและเข้าใจว่าตอนนั้นเลยได้รู้ได้เห็นว่าป๋อเพราะจิตเข้าไปยึดนี่เองเห็นจิตรู้ตรงนี้เลยค่ะว่าอ๋อเพราะจิตเข้าไปยึดนี่เองจิตเลยพูดออกมาปะโถเอ้ยปะโถอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมไม่รู
้ใช่
จิตพูดเองค่ะตายเลยกายเนี่ยลูกเขาทุกข์ของเขาหรือไม่ทุกข์เขาไม่รู้เรื่องเลยเรานี่แหละเข้าไปยึดจิตที่เป็นเราเนี่ยเข้าไปยึดเจ้าค่ะหลงเข้าไปค่ะหลงเข้าไปยึดกายไม่รู้เรื่องเลยปะโถเอ้ยตายแล้วร้องอย่างนี้เลยว่าพูดคนเดียวค่ะว่าตายแล้วโอ้โหก็จากนั้นก็เลยมารู้ว่าอ๋อนี่เพราะเราหลงจิตเขาหลงเข้าไปเองก็เลยได้เห็นได้รู้ตรงนี้เองว่าจิตเข้าไปยึดนี่เป็นอย่างนี้เองจากนั้นมาจิตเริ่มถอยออกมาเรื่อยๆ
มันมีหลายอันนะยึดเนี่ยหลายชั้นหลายเชิง
เจ้าค่ะ
อันหนึ่งจิตเข้าไปยึดโลกยึดอารมณ์อันนี้ยังปล่อยง่ายนะ
เพรา
ะเข้าไปยึดทีไรทุกทีเลยอีกอันหนึ่งจิตยึดจิตอุ้ยตัวนี้ดูยากเนียนนะมันจะปล่อยเป็นคราวๆเดี๋ยวก็ตะครุบขึ้นมาอีกเอาขึ้นมาพลิกซ้ายพลิกขวานะมาเรียนต
่อจิตเห็นจิตเข้าไปยึดก็เลยได้มารู้ตรงนี้ค่ะก็เลยโอ้สบาย
ก็แค่นั้นเอง
สบายสงบเจ้าค่ะ
ต่อไปก็ต้องมารู้ลึกลงไปอีกตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์จะยึดหรือจะไม่ยึดจะอยากหรือไม่อยากจิตนั่นแหละตัวทุกข
์เจ้าค่ะ
นะจะเห็นไปอีกชั้นหนึ่ง
เจ้าค่ะจิตถอยออกมาเรื่อย
ๆ
ในที่สุดจิตยอมรับในระดับหนึ่งจิตยอมรับค่ะโอ้เราก็เลยเกิดความสงบสบายอย่างที่กราบเรียนให้หลวงพ่อทราบโอ้ไปเห็นตัวนี้เองถ้าเราไม่เห็นตัวนี้อันนี้ก็มาเป็นคิดแล้วเป็นความเข้าใจเป็นคิดแล้วว่าโอ้ถ้าเราไม่เห็นตัวนี้นี่นะว่าจิตเข้าไปยึดเองนี่ต่างหากนี่นะโอ้เราจะไม่รู้เราจะไปต่อไม่ได้เลยเกิดความปัญญาเกิดเข้าใจขึ้นมาตรงนี้เจ้าค่ะ
นี่ไงตอนนี้เราเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดนะจิตก็ทุกข์นะจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์นะต่อไปเราจะเห็นเองจิตจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตนั่นแหละทุกข์เป็นอีกชั้นหนึ่งนะค่อยๆเรียนไป
หลวงพ่อเจ้าคะแต่การรู้ตรงนี้เนี่ยไม่เหมือนรู้ครั้งนั้นมันนุ่มนวลลุ่มลึกเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเลยนุ่มนวลลุ่มลึกละเอียดเหลือเกิน
ยิ่งภาวนายิ่งไม่หวือหวานะภาวนาแล้วหวือหวามันต้องแรกๆหรอกยิ่งพอนามันไม่มีบือบาเลย
มันรู้สึกเองนะคะว่าโอ้นี่มันลุ่มลึกนะมันไม่อะไรเลยมันมีความสงบมีความสบายค่ะแล้วจิตเวลารู้สภาวะต่างๆเนี่ยรู้เร็วขึ้นมากรู้แล้วก็ดับบางทีไม่ทันปรุงแต่งเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเริ่มเคลื่อนที่จะรู้เนี่ยเหมือนอย่างกับเราเปิดปากกระป๋องหรือเปิดอะไรมันจะอ้านิดนึงเท่านั้นแหละเราก็รู้แล้วรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับบางทีเลยไปบ้างเป็นครั้งคราวที่จะไปถึงอีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีฮะเจ้าค่ะโยมก็เลยมาสงสัย
ฮะสงสัยทำไมล่ะ
ฮะสงสัยว่าโอ้ต้องทำไมจิตเขามารู้ทั้งที่ขณะนั้นเนี่ยจิตไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่รูปแล้วมันทุกข์สาหัสมาแล้วแล้วนี่ทำปกติ รู้แต่กายที่เคลื่อนไหวรู้จิตใจที่กำลังนึกคิดเดินธรรมดาธรรมชาติความเป็นธรรมชาติตรงนี้ต่างหากที่เราได้มาเกิดปัญญารู้เห็นเข้าใจตรงนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ไปทำต่อ
เจ้าค่ะขอกันบ้าน
นี่ไงให้กันบ้านละไปทำต่อ
เจ้าค่ะขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วย
ก็ค่อยดูดูนะดูทุกไปเรื่อยเลยต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นอีกมันจะเห็นอย่างตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ามีอยากมียึดมันก็ทุกข์นะไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ต่อไปก็จะดูไปอีกมีขันธ์นั่นแหละมีทุกข์เนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งนะ
โอ้ไปเห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจิตเขาหลงเข้าไปยึดนะโอ้มัน
เนี่ยพอเราเห็นตรงนี้นะเราจะยึดตัวรู้เราจะไปห่วงแหนตัวรู้เหนียวแน่นเลยต่อไปเนี้ยนะเพราะตัวอื่นๆเนี่ยเป็นตัวทุกข์หมดเลยถ้าตัวรู้นี่เคลื่อนไปยึดเมื่อไหร่ทุกข์มันนั้นพออย่างเงี้ยแล้วตัวรู้ไม่จะเด่นดวงรักษาแต่ตัวรู้ไว้นะต้องรู้อีกนะไอ้ตัวเนี้ยตัวทุกข์เลยเนี่ยหัวโจกมันละนี่หลวงพ่อบอกครั้งที่สามถ้าใจให้โยมยังไม่เก็ตตรงนี้ใจมันกำลังปรับปรื้มตรงที่เรารู้ทันว่าถ้าอยากจะยึดเราทุกข์นะยังมีอีกไปพัฒนาต่อ
แล้วมันเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าจิตใจเรารู้สึกแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นนะเวลาเขาเรียกสังขารหรือไงเนี่ยค่ะภายนอกหรือภายในเนี่ยแต่เราเห็นว่าข้างนอกกับข้างในเนี่ยทำงานปกติ
เ
ราเนี่ยสมมุติว่าเป็นตัวเราเนี่ยไม่เฉยๆแล้วก็ ไม่แตะเข้ามาไม่ถึงเหมือนยังกับมีอะไรไม่ทราบมากั้นอย่างนั้นแหละก็ดูเขาทำงานข้างนอกก็ทำงานปกติเป็นธรรมชาติของเขา
ใช่
แล้วก็ข้างในก็ทำงานปกติเป็นธรรมชาติของเขา
เนี่ยเห็นไหมธรรมะมันก็สูงขึ้นไป
น
ะธรรมะมันก็สูงขึ้นเป็นขั้นๆนะ
ละเอียด
ถัดจากนี้ไปไม่มีข้างในข้างนอกอีกเนาะไปอีกแบบ
ก็เลยได้มากราบเรียนให้หลวงพ่อเจ้าค่ะ
ดีแต่บทเรียนต่อไปยากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในไม่ได้รักษาไว้ตรงกลางนะอะไรๆก็ไม่ทุกข์เท่าตัวรู้นี่แหละตัวจิตนี่แหละเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปมันไปของมันเองแหละสนุกไหม นานๆฟังธรรมะสนุกสักทีดีแล้วล่ะภาวนาถูกเราละมันเห็นเลยใจมันอยากใจมันยึดใจมันก็ทุกข์นะแล้วโลกไม่มีอะไรโลกข้างนอกนะหรือโลกภายในนะก็ไม่มีอะไรหาสาระแก่นสารไม่ได้ทั้งโลกข้างนอกโลกข้างในมันก็ทำหน้าที่ทำงานของมันต่างคนต่างก็ทำงานนะใจมันเป็นกลางรู้อยู่นั้นไม่ก้าวก่ายกันต่อไปปัญญามันแก่รอบขึ้นไปอีกไม่เห็นเลยว่าสุดท้ายนะมันจะเห็นอย่างนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่ตั้งอยู่อะไรที่ดับไปก็ตัวรู้นั่นแหละเพราะตัวอื่นเนี่ยจิตมันจะแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นแต่ของแปรปรวนถ้าเข้าไปอยากเข้าไปยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเลยมันจะเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นตัวดีตัวพิเศษจิตที่ไม่อยากจิตที่ไม่ยึดเนี่ยดีที่สุดเลยนะมันจะรักใคร่หวงแหนจิตตัวนี้เราก็ภาวนาต่อไปจนเห็นจิตตัวนี้แหละตัวทุกข์ไม่มีตัวไหนเป็นตัวทุกข์เท่ากับตัวรู้อีกต่อไปละนะความทุกข์ที่ผ่านมานะไม่มีเทียบเท่าความทุกข์ของตัวรู้เลยสร้างตัวรู้แทบตายเลยนะเพื่อวันหนึ่งจะต้องฆ่ามันทิ้งสนุกมันไม่ฆ่าเราก็ฆ่ามันนะส่วนมากมันฆ่าเราดีสนุกดี
เข้าใจคำสอนหลวงพ่อมีคุณค่ามหาศาลเจ้าค่ะ
เข้าใจเป็นลำดับนะ
หลวงพ่อสอนพวกเราทุกอาทิตย์เลยย้ำแล้วย้ำอีกให้พวกเราเนี่ยทำนะทำอย่างนี้โยมขอให้กำลังใจเพื่อนพวกเราว่าทำอย่างนี้นะได้พบจริงๆแต่ละขั้นละขั้นเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะ
เชิญกลับบ้าน